Dobrý den, přeje Zita Senková. Jak to vidí dnes, vítám profesorku Vladimíru Dvořákovou. Dobrý den.
Hezké ráno.
Na co se budu politoložky z Vysoké školy ekonomické ptát? Na veto prezidenta, klíčové odposlechy i rozkrádání dotací. Dobrý poslech.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Vladimíra Dvořáková, politoložka.
Německá metropole je v šoku ze zřejmě teroristického útoku na vánoční trh v západní části Berlína. Dodavu včera večer podle sdělení policie úmyslně vyjel nákladní vůz, zabil nejméně 12 lidí a dalších 48 zranil, některé z nich velmi těžce. Pokud se prokáže, že za útokem je uprchlík, nejspíš z Afghánistánu nebo Pákistánu, jak o tom informují v této chvíli německá média, co by to znamenalo nebo bude znamenat pro německou politiku? Mimochodem, podle nejnovější zprávy, policie toho domnělého pachatele znala.
Tak samozřejmě ty zprávy jsou první, nevíme ještě přesně, nejsou potvrzené, víme teda jenom bohužel, že těch 12 mrtvých je opravdu 12 mrtvých lidí a desítky zraněných. Co se týče osoby, která byla, jestli policie skutečně měla nějaké podezření nebo jestli ho někdy vyšetřovala kontakty, to se uvidí asi až časem. Každopádně se něco takového částečně očekávalo, upozorňovalo se na to, že vlastně to období před Vánoci, kde zaprvé dochází k většímu shromažďování lidí, ale vlastně ten teroristický útok má taky symboličtější charakter. Ty Vánoce jsou v našem prostředí vnímány jako něco, kde by měl být klid, mír, jako naděje, zrození nového života. A vlastně takže v těch Vánocích je to jakoby ty útoky, které vždycky chtějí vystrašit, vyděsit, ukázat prostě svoji sílu, zastrašit lidi, tak jsou samozřejmě v takovémhle okamžiku mnohem výraznější. Co se týče německé politiky, ty dopady se těžko dají odhadnout, jestli se budou projevovat v nějakých vyšších patrech. Ono to může na jednu stranu tu společnost prostě stmelit ve smyslu, že my se nedáme zastrašit a budeme jednat podle svého vědomí a svědomí. Může to posílit krajní pozice, může to zeslabit nebo třeba i zesílit postavení paní Merkelové. Tam uvidíme, co se potom podaří zjistit samozřejmě v momentě, kdyby se ukázalo, že vlastně policie měla tušení a měla toho člověka v podezření a něco takového se stalo, tak to má vždycky i na tu politiku mnohem větší dopad, protože to ukazuje, že není nastaven systém určité bezpečnosti v té dané zemi. Nikdy žádný systém nemůže být stoprocentní, samozřejmě to jde jedině snad opravdu těch super totalitních režimech, že všichni jsou hlídáni, ale prostě v momentě, kdyby se ukázalo, že ta zhledáčku policie, ten člověk se tam nějakým způsobem objevoval a nebyla mu věnována pozornost a on teda uskutečnil takovýhle čin, tak to si myslím, že by ty dopady na politiku byly veliké.
Jak jsme vlastně viděli na nedávném sjezdu Křesťansko-demokratické unie, tak Angela Merkelová už docela hodně zostřila svou rétoriku.
Tak Angela Merkelová si myslím, že si uvědomila, že tam je komplex řešení, že není možné jenom zdůrazňovat jednu věc a zdůrazňovat, řekněme, tu věc, která je také ale nutná. To znamená, že jde o určité humanitární zakotvení. On vždycky největší riziko je v momentě, kdy ty lidi takzvaně dehumanizujete. Když se na to nedíváte, jako že přicházejí lidi a prostě 90%, 95% těch lidí přicházejí ze zoufalé situace. Ale že zároveň k tomu musí být ještě řečeno i to B, že jedna věc je pomoc lidem, kteří jsou ve vážné situaci, ale druhá věc jsou bezpečnostní otázky, ale třeba i ten rozměr, že ti lidé, co přicházejí a prchají před válkou, by měli mít, nebo měly by ty země mít i tu politiku jejich návratu. To znamená, jakmile se tam ta situace sklidní, vlastně pomáhal, aby ti lidé se mohli vrátit, protože popravdě řečeno, většina lidí má svůj domov, kam se chce vrátit. Takže není to jenom tak, že ty lidi přichází a všichni chtějí zůstat v Evropě.
Otázka je, jaké je to procento, kteří se skutečně vracejí a vrátit chtějí.
A i kam mají se vrátit a do jakého prostředí se mohou vrátit. To znamená, máte-li úplně zničené město se zničenou infrastrukturou, tak ten návrat je mnohem složitější, než když teda je jistá pomoc, jak a určitá politika. Já tady nemyslím, že mám v rukávu geniální řešení jako uprchlické krize, ale od toho jsou právě ty vlády, že by měly všechny tyhle ty aspekty té uprchlické krize vlastně řešit a mluvit o tom s občany a ne se zaměřovat pouze na jednu otázku.
Co už německá kancléřka řekla právě na tom sjezdu CDU, že se nesmí opakovat to loňské léto, kdy byl enormní příliv uprchlíků. Pojďme k další události. Za teroristický čin považuje Moskva včerejší útok na ruského velvyslance v Turecku, kterého zastřelil turecký policista se slovy nejenom Allah je veliký, ale hlavně nezapomeňte na Sýrii, nezapomeňte na Aleppo. Čeho jsme tady svědky? Paní profesorko.
Tak Aleppo představuje obrovskou humanitární krizi, obrovské množství obětí, který je z řad civilistů. Samozřejmě je to opět velmi složitá situace, kdy se hůře rozlišuje, kdo je civilista, kdo není civilista, kdo patří k jaké bojující straně a tak dále. Ta situace v Sýrii je velmi nepřehledná, ale popravdě řečeno ta dobytí toho Aleppa doprovázela opravdu velmi razantní vojenská kampaň, která příliš teda s civilisty, respektive vůbec s civilisty, nedělá žádnou starost. Takže toto je určitá reakce. Mě to trošku připomíná něco z amerických dějin kolem Texasu, kdy tam také bylo, to pamatujte, jako velmi, velmi silné po vyvraždění určité stanice. Takže ten rozměr, neřekla bych, že je to totéž, to, co vidíme, jsme viděli v tom Německu, tam jde vysloveně o to zastrašení, tam jde o to vytvořit prostě ty úplně zbytečné, náhodné oběti, kdežto tady bych řekla, že ten důvod byl samozřejmě trošku jako jiný, politicky motivovaný ve smyslu ke konkrétnímu státu, konkrétní, v souvislosti s konkrétní akcí.
Myslíte ruská angažovanost ve válce v Sýrii?
V Sýrii a vlastně v tom dobývání Aleppa, který tam Rusko se angažovalo jednoznačně na straně Asada.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Vladimíra Dvořáková, politoložka.
Vrchní soud smetl klíčový důkaz v nejsledovanější novodobé korupční kauze ex-hejtmana Davida Ratha. Odposlechy a záznamy sledování v jeho kauze jsou podle vrchního soudu nezákonné. Okresní soud v Ústí nad Labem je prý nedostatečně zdůvodnil. Co tomu říkáte? Překvapila vás tato, ne informace, ale rozhodnutí? Co se bude dít dál? Znamená to, že se kauza snad vrací na začátek?
Tak rozhodně se nevrací na začátek. Já myslím, že to překvapení pro mě, to teda velmi významné překvapení bylo. Pokud jsem pochopila dobře, bylo to také velmi silné překvapení pro vrchní státní zástupce, který Lenka Bradáčová se odvolala, lépe řečeno upozornila na nezákonný postup, nebo to charakterizuje, dala podnětem vlastně k šetření. Já nemůžu komentovat rozhodnutí soudu. Jak jsem pochopila, tak v tom rozhodnutí nejsou zpochybněny vlastně výpovědi té svědkyně, která prostě je klíčovou svědkyní, paní Sláčová, proti Davidu Rátovi. Nejsou zpochybněny peníze, které byly nalezeny u Ráta a tak dále, ale jsou zpochybněny vlastně ty odposlechy, které ukazovaly na ty domluvy a na ty způsoby, jak se ty peníze předávaly. Z důvodu, že nebyly dostatečně soudně nějak zdůvodněny, co se má odposlouchávat, jak se má odposlouchávat, pokud se nemýlím, tak ono to trochu probíhalo i v souvislosti s jinou kauzou, protože tam hledáčku původně nebyl pan Rád. Ale to nechme tedy na soudu. Prostě je to samozřejmě velmi komplikující situace, vrací se to teda k tomu původnímu soudu, který už by se nemohl opírat o ty odposlechy,
právě,
které tvořily hodně velký rámec, říkám, má tam pořád ještě některé důkazy, ale ten důkazní prostor bude zúžen, může ho samozřejmě vyřešit nějakými výslechy, ale uvidíme i, co tedy bude akce teda vrchního státního zastupitelství, jak se na to bude pohlížet, protože aspoň tam z těch reakcí těch právníků se říkalo, to velmi netradiční rozhodnutí, zpochybňuje se odborný názor a tak dále, ale já opravdu nejsem odborník, abych se vůbec odvažovala říkat, jak jsou rozhodnutí soudu nebo odborně zdůvodněná nebo ne. Takže uvidíme, jaký bude vývoj dál. Samozřejmě pan Rád může mít jako velkou radost, protože po všech těch různých průtazích, které tedy byly díky jeho výměně obhájců a takových strategických kroků, tak se mu podařilo vlastně určitou část těch důkazů vlastně jakoby zpochybnit proti němu.
Otázka je, proč se vlastně toto zjištění, že ty odposlechy jsou nezákonné, objevilo nyní, ale nevím, jestli to lze teď rozklíčovat.
Možná ne, tak jako ono to bylo rozhodnutí soudu, čekalo se na zdůvodnění, ono se vědělo už předtím, že že se to vrací teda k tomu původnímu soudu, ale čekalo se na písemné zdůvodnění, které tam někde bude, jaké části tedy on považuje ten soud za problematické, jaké ne.
Říkám, myslím už na začátku, když se vlastně začalo pracovat s těmi odposlechy.
Víte, ono, ty odposlechy se dostaly, nebyla jsem u toho vyšetřování, ale aspoň teda podle těch námitek proti tomu rozhodnutí, tak takto získávané odposlechy byly běžně používány a soudem uznávány za důkazy. Takže je to prostě věc, která bude hodně diskutovaná a která, řekněme, může komplikovat třeba i další kauzy v tomhletom směru, protože odposlechy jsou vždycky velkým problémem.
A překvapilo vás, paní profesorko, včerejší veto prezidenta Miloše Zemana, který vrátil poslancům novelu zákona o střetu zájmu, kterému se říká také Lex Babiš?
Mě ani tak nepřekvapilo, ale spíše jsem o tom uvažovala trošku v těch různých kolekcích. Pomalu se dostávám ke konspiračním teoriím, což bych jako hodně, hodně nerada.
Od vás bych to nečekala.
Já od sebe běžně taky ne, ale ono už je to, ta rovina, řekla bych, skoro kocůrkovská, která se prostě tady v politice projevuje. Já bych chtěla říct za prvé, že se domnívám, že ty základní principy, které jsou v tom zákoně, to znamená, že ten politik by neměl, v momentě, když podniká, by neměl žádat o státní dotace, prostě, jo, aby on měl politická rozhodnutí, která pak si může dělat třeba na svoji firmu. Myslím si, že by neměl vlastnit média a neměl ovlivňovat média. To jsou věci, které já si myslím, že v tom zákoně jakoby jsou pojmenované a tam s tím není podle mě žádný problém. Tohle to je běžné ve světě nějakým způsobem udělané. Ale teď půjdeme do detailu toho našeho zákona, který jsem odporučil a pro zájemce doporučuji vlastně blog pana senátora Michálka, jako který taky je moc pěkný. Tam je za prvé, pan Babiš, pokud by byl premiérem, tak teda nesmí, nebo zůstal v politice ministr financí, nesmí vlastnit nic, ty média nesmí mít a tak dále. Ale pokud by byl prezidentem, tak se to na něj nevztahuje. Jo. Což je první věc, která je taková hodně zvláštní. Jako proč by teda prezident mohl klidně vlastnit média, mohl klidně žádat o státní dotace?
Takže tenhle zákon
to prostě vynechal prezident. A teď jako můžeme přemýšlet o tom, jestli někdo chtěl, aby teda Babiš se dostal do kouta a šel kandidovat na prezidenta třeba proti Zemanovi, nebo jestli se ho pan Zeman jako vybral, že by mohl být jeho nástupce. To už jsou první teorie, které můžou být dost šílené. Ale pak běžme dále. Jo. To, co může být riziko k tomu ústavnímu, ten zákon, to veto prezidenta bude určitě přehlasováno. Tam problém nebude.
V tom případě se chce
a v tom případě se chce odvolat ústavnímu soudu. A ono tam je jako ad jedna. Ta platnost po té, co by ten zákon vyšel, je za 15 dní. Jako není, je to zaprvé zbytečný a za druhý je to prostě nelogický, aby v případě většího vlastnictví prostě do 15 dnů někdo něco jako stihl vyřešit. Takže to je první věc, která se nemusí ústavnímu soudu líbit, jako protože je to zbytečně technicky poškozující skupinu. A druhá, a to se podařilo dát panu Chvojkovi nyní, který poté nastoupil teda do čela legislativy a lidskoprávní agendy po panu Dinsbírovi, který dal pozměňovací návrh, který ani nebyl pořádně zdůvodněn, k vlastnění médií. To se hrozně líbilo. Ale ono se to vztahuje, a on sám tvrdí, že takto to chtěl, na kohokoliv, jakokoliv zastupitel. Takže nějaký zastupitel tamhle z Horní Dolní, když bude, jak píše pan Michálek, vydávat dvakrát ročně nějaký časopis Lišky, přeji vám krásnou noc, Lištičky nebo něco takového, tak on prostě nesmí, je ve střetu zájmu. A to je vlastně nejenom regulace, která se zase zbytečně vztahuje na obrovské množství lidí. Takže je pravděpodobné, že ten ústavní soud by mohl tohleto odmítnout, protože to považuje za zbytečné. Nikoliv, že by považoval za zbytečné, tedy že nesmí ministr vlastnit velký největší média. Ale že považuje za zbytečné, že se to má dotýkat jako těch lidí, z který vlastně tam ten střet fakticky není.
Potřebujeme tedy tento zákon o střetu zájmu v té podobě, v jaké je nyní?
No, když on bude odmítnut, a to je ta právě ta hra, která se tady dost často hraje, když bude odmítnut, tak zase nebudeme mít zákon o střetu zájmu.
Ale pokud máme mít zákon, paní profesorko, zaměřen na jednoho politika, nebo zákon, no, který bude všeobecný?
On ten problém jako by měl být všeobecný, problém je, že ten zákon tady už měl být desetiletí a jako řekněme, ty média jsou trochu něco novýho, tak neměl být podáván návrh takový, aby to prostě zasahlo obrovskou populaci a opravdu, aby to zasáhlo a tam je právo, aby to prostě člověk, který je ve významné funkci, aby to udělal. Ale my se dostaneme zase do té situace, všichni deklarují, jak chce zákon o tu zájmu, ale výsledek nakonec bude, že pokud teda ten ústavní soud to z těch pochybení, který možná byly umyslný, vlastně ho zase jakoby zamítne některé ty věci. Takže to vlastně nebude. Takže je to taková hra na to, že přijímáme zákon o střetu zájmu, abychom udělali politiku transparentnější, ale ve své podstatě výsledek bude opačný.
Do zdůvodnění svého veta pan prezident napsal, že převážila snaha ovlivnit volnou soutěž politických stran, na které je za podmínek podle článku 5 Ústavy České republiky založen politický systém.
Já tohleto bych nechala ústavním právníkům. Skutečně, jako já si nemyslím, že by omezení, kteří mají politici, a politici už nyní mají určitá omezení, že by omezení politikům by mělo být něčím špatným. Je to běžný ve světě, samozřejmě v různých podobách taky záleží, jak je ten systém, ale prostě člověk se má rozhodnout, jestli buď půjde do politiky, nebo půjde tedy jako do podnikatelské sféry. Je mnoho povolání, kteří nesmí podnikat. Státní úředníci nesmí podnikat, soudci nesmí podnikat. Takže to jsou věci, které prostě podle mě nejsou nějakým způsobem jako zásahem do politického soupeření, ale problém jsou tam takové ty drobnosti, jako třeba do 15 dnů. To už je problém.
Proč tedy nemáme takový zákon už dávno? Proč přichází nyní? Navíc to, že Andrej Babiš podniká, to není žádné tajemství.
Tak oni jsou tam dvě věci. První byl ten zákon jako takový, který se skutečně měl být dávno a až tato vláda ho připravila. A prostě politici ho nechtěli v žádném případě. A ta média a tyhle ty věci byly potom ještě dopracované jako zvláštní poslaneckou iniciativou, která prostě to posunula zase ještě jiným způsobem, ukázala, jak je vlastně radikální, ale de facto ve své logice může jít proti celému tomu zákonu a nebudeme mít opět nic.
Co říkáte, paní profesorko, názoru předsedy ODS pana Fialy, že to veto je důkazem zbližování pana prezidenta a pana Babiše?
Samozřejmě tam určité zbližování nesporně je, když my právě momentálně nevíme, jako když budeme přecházet do těch konspirativních teorií, tak vlastně moc nevíme, jak moc je to zbližování, jak moc se třeba tímhletím zákonem někdo chtěl postavit pana Babiše proti panu Zemanovi, protože by pan Babiš se nemusel něčeho vzdávat, kdyby byl prezidentem a kandidoval, nebo jestli třeba pan Zeman ze zdravotních důvodů nechce kandidovat a jako nástupce na prezidenta si vybral pana Babiše. Skutečně nevím, ale zblížení prezidenta Zemana a ministra financí Babiše je už delší dobu poměrně zřetelné.
A za jakým tedy účelem?
Tak ono tam může být, samozřejmě máme před volbami a ještě tedy pokud se dokončí prezidentský mandát, což se pravděpodobně dokončí, tak bude ještě stávající prezident, bude jmenovat předsedu vlády. A když si vzpomeneme třeba na jmenování Rusnokovy vlády, kde jaksi názory parlamentu byly poměrně nezajímavé a ta vláda vládla dlouho ještě poté, co nedostala důvěru parlamentu, tak nelze vyloučit, že může být třeba i krok, kdy by nemusela být jasná většina, přesto bude třeba jmenován pan Babiš jako designován jako premiérem. Takže tam tenhle ten vliv může být, jako, či čekají nás teď dvě volby, ale budou nejdříve parlamentní a poté prezidentské.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Vladimíra Dvořáková, politoložka.
Sledujeme také možná největší kriminální kauzu naší novodobé historie. Policie obvinila 24 lidí v souvislosti se zneužíváním evropských peněz z regionálního operačního programu Severozápad a vzniklou škodu vyčíslila na téměř 15 miliard korun, tedy bezmála 3/4 vůbec všech peněz, které tím programem protekly. Jak je, paní Dvořáková, vůbec možné, že se evropské dotace zneužívaly, rozkradly v takovém měřítku?
No, ta částka je neuvěřitelná. Já skutečně nevím ani, jaký teda vypočítávali, jak se ukazovalo, nebo to, co proniklo na venek, tak tam zřejmě byly prostě rozhodnutí vysloveně, které projekty budou dány, za jaké podmínky. Ono se o tom trochu hovořilo, nebo v širší veřejnosti se říkalo, když se dává projekt, aby ti ho vzali, musíš tam dát ještě zaplatit někoho od nich a takovéhle různé věci. Jak tu částku nakonec vyčíslili, skutečně nevím, ale ukazuje to na to, co byl prostě problém, a to bylo celé nastavení toho systému. A to se týká fakticky vlastně celé naší společnosti. Ten základní problém je, že nejsou kontrolní mechanismy.
Myslíte?
Prostě neexistují kontrolní mechanismy, které by prostě v momentě procesu rozhodování o některých věcech zabránily. Teď jsme mluvili o tom konfliktu zájmu, který pořád, jako teďko my řešíme, přitom už v 90. letech se o tom hovořilo, že by to mělo být podstatně výraznější a podobně. Takže tyto kontrolní mechanismy i vytváří se určitý nepřehledný struktury, které se prostě těžko zkontrolují, nepronikají do toho určité lidi a určití lidé, a myslím si, že prostě tohle jsou věci, které tu společnost ohrožují úplně nejvíce. Takže já jsem hrozně ráda, že se to podařilo nějakým způsobem rozkrýt. Ono se trošinku jako přesto vyšetřilo hodně dlouho. A trochu se hovořilo, že i ta reorganizace policie, tak jako, že tam byl jistý zájem, aby prostě k tomuhle nedošlo k nějakému většímu zatýkání, aby nedošlo před krajskými volbami, protože se to takhle dotýká. Nevím, nedokážu posoudit, nutno zase říci, že ta policie nemůže zasahovat podle nějakých jako přání politiků, ale musí mít prostě v momentě, kdy dělá zásah, tak už musí mít opravdu důvodně podezření a musí mít v ruce nějaké informace a mít to trochu rozklíčované, aby věděla prostě pro koho jít a jak postupovat. Je to obrovský skandál, ukazuje to na to, jak vlastně evropské peníze tady celkově byly využívány spíše pro posílení korupčního prostředí, nežli pro to, aby opravdu posunuli tu zemi dál.
Zřejmě také, nebo velmi pravděpodobně budeme muset také vrátit zpět do Bruselu. Mezi těmi zadrženými v této kauze dotačních podvodů v Karlovarském a Ústeckém kraji jsou především bývalé regionální špičky, jak ODS, tak České sociální demokracie. Jaký to, paní profesorko, může mít a bude mít, nebo snad i mělo by mít dopad pro tyto dvě politické strany?
Tak u sociální demokracie je to poměrně složitější, protože tam byla řada lidí ještě jakoby aktivně působící v ČSSD. U těch lidí k ODS tam myslím většinou šlo o lidi, kteří byli dříve spjatí s ODS, ale nejsou teď v těch nějakých aktivních funkcích. A ten dopad je, zatím je tedy výzva k tomu, aby opustili stranické řady nebo přerušili teda svoje členství, případně aby rezignovali na určité funkce, to se asi ne vždycky daří. Samozřejmě ta strana to vnímá jako velmi, velmi negativně. Na druhou stranu je to věc, která se teda vyšetřuje už delší dobu a řekněme, není přímo spjata s kabinetem Bohuslava Sobotky, ale je spjata s tím vedením, který bylo v těch daných krajích, kde měla sociální demokracie základní vlivy, a šlo o lidi, kteří rozhodně patřili ke špičkám sociální demokracie, zejména teda na té krajské úrovni, takže rozhodně z toho asi v Lidovém domě nějakou velkou radost nemají. mají.
To určitě ne, ale jaké důsledky by třeba šéf sociálních demokratů, potažmo i občanských demokratů z toho měli vyvodit? Přece jenom to neprospívá ani jedné z těch formací.
To rozhodně neprospívá, ale zase jsme u toho. Prostě tady to, co by měli vedoucí stran po všech těchto skandálech, které prošly a skoro všechny strany tím prošly, by skutečně se měli snažit nastavit mechanismy, které by byly kontrolovatelné. To znamená i ten systém přidělování dotace, kontrolní mechanismy, které byly dané. Ono to od počátku prostě vytvářelo ten prostor pro to zneužívání těch peněz. A tady je obrovská snaha to zamezit. Teď se projednává znova registr smluv. Tam je snaha vzít z toho registru co nejvíce. A objevují se nesmyslné argumenty, co ozvali někde muzejníci, že na základě smlouvy lidé zloději poznají, do jakého muzea se třeba něco půjčuje. No to si přečtu program toho nového muzea a budu to vědět, protože se tam půjčuje, tak se to zveřejní. Prostě neuvěřitelné věci, které se snaží argumentovat, aby co nejméně smluv, kde se utrácejí veřejné prostředky, byly zveřejněny. Ale v momentě, kdy jsou zveřejněny, tak prostě to je jedna z nejlepších věcí, jak můžete omezit tomu pokušení. A to tady prostě není, a tohle by mělo být to poučení.
Říká profesorka Vladimíra Dvořáková z Vysoké školy ekonomické v Praze. Děkuji za vaše názory, postřehy a těším se po novém roce opět naslyšenou.
Přeji hezké svátky.
Děkuji, připojuji se. Hostem zítřejšího, jak to vidí, bude teolog Tomáš Halík. No a pokud se k dnešnímu či jinému dílu chcete vrátit, tak neváhejte využít radioarchiv našeho pořadu na webu Dvojky. Dobrý den.